Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag nog steeds by die boek Jeremia, die eerste hoofstuk, en ek gaan ons verhaal optel by die vierde versie. Ek gaan eers, voordat ons die versies lees, vir jou so 'n bietjie die breër agtergrond weer skets, dan verstaan ons soveel beter. Dit gaan hier nie net oor die feit dat Jeremia geroep is nie, jy gaan dit nou sien as ons dit lees. Ons moet onthou, luisteraar, Jeremia is moontlik uit die geslag van Abjatar. Nou onthou, hy was 'n hoë priester in koning Dawid se tyd, maar wat later deur koning Salomo ontslaan en verban is na Anatot. Dis hier waar Jeremia vandaan kom, hierdie plekjie Anatot. Gaan kyk maar in 1 Konings 2 by vers 26 en 27. Nou hierdie priesterfamilie, moet ons nou onthou, was tradisioneel krities teenoor die koningshuis, juis omdat hulle deur die konings vervolg is en verdruk is. En nou begin hierdie priester 'n boodskap preek wat maklik deur die maghebbers van sy tyd as verraad en as opstand beskou kan word. Want jy sal onthou, die tyd van Jeremia is dat hy die godsdienstige herlewing wat veral gevolg het op die optrede van koning Josia, die vroeë man, dat hy dit sien in sy eie tyd. En dat sy boodskap was, God gaan Juda straf as hulle nie tot hom bekeer nie. En ek dink die betekenis daarvan is natuurlik dat opstand teen die Here altyd vir 'n mens lyding en dood en hartseer bring. Voor sy geboorte al het die Here Jeremia as 'n profeet aangestel. Op sy roeping antwoord die profeet dan dat hy nie goed kan praat nie. Ons gaan dit nou lees. En dat hy te jonk is. Die Here bevestig dat hy Jeremia stuur en dat hy saam met die profeet sal gaan op die pad vorentoe. Die profeet hoef egter nie bang te wees nie. Die Here plaas ook sy woord in die profeet se mond. Die woord sal gebeur sodat nasies vernietig en gebou sal word op die profeet se woord. Dan wys die Here aan die profeet 'n amandeltak. Nou die amandelboom, liewe luisteraar, is een van die eerste bome wat in die lente begin bloei daar in Palestina. Wanneer die amandelboom bloei, dan breek die lente natuurlik aan, al is dit nog koud. Al kan 'n mens amper nie glo die lente is op pad nie. Net so is die profeet se woord. Dit is al klaar asof dit gebeur het, hoewel dit nog in die toekoms gaan plaasvind. Hierna sien Jeremia dan 'n kokende pot wat na die suide toe oorkantel en sy inhoud uitstort. Dit simboliseer natuurlik die Here se oordeel oor Juda en ons gaan hierdie beeld nog herhaalde kere in die boek raak lees. Mense in 'n beleede stad het natuurlik dikwels hulle aanvallers wat die mure probeer vernietig het verdryf deur kokende potte olie op hulle uit te gooi. God keer as dit ware van bo kokende olie op sy volk uit en hy gebruik buitelandse magte vanuit die noorde om dit te doen. Hoekom? Want Juda het afgode gedien en sonde gedoen. Natuurlik, luisteraar, is die boodskap nie gewild nie. Dit was destyds nie gewild nie en is vandag ook nog nie gewild nie. Trouwens, die politieke leiers het Jeremia gou as 'n verraaier gebrandmerk. Daarom maak die Here die profeet soos 'n stad met 'n sterk muur wat dit beskerm, 'n vestingstad, né? 'n Ysterpilaar, 'n bronsmuur. Ook die priesters sal hierdie man begin vervolg. Maar praat, gaan hy praat. Anders verpletter die Here hom. En sy lojaliteit, het ek jou nou al gesê van tevore, is aan die Here alleen. So kom ons lees nou hierso tot by vers 8 van vers 4 af. Baie interessante verse, maar ek gaan eers net tot by vers 8 lees. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Het jy opgemerk, luisteraar, die Here ontvang Jeremia se beswaar teen sy roeping nog voor Jeremia dit ordentlik uitgespreek het. Hoe hy mag natuurlik jonk wees, maar die Here het hom geken en hy het hom gewy selfs voor hy ontvang en gebore is. Jy sien, liewe luisteraar, wat die Here doen en nie wat 'n mens van jouself dink nie. Dit bepaal jou bruikbaarheid in sy diens. Jy moet oplet hoeveel keer die woordjie ek in hierdie verse gebruik word. Jeremia sê byvoorbeeld ek, en dat staan dit teenoor die Here met 'n hoofletterse ek. Maar die Here, God se wil C4, ten spyte van die teenstand van Jeremia en diegene na wie toe hy moet gaan. Die Here gee hom nie net 'n opdrag nie, maar bied hom selfs ook ondersteuning aan. Let op, hy sê, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan. Jy moenie bang wees nie, want ek is by jou. Jy sien, die Here beloof om Jeremia in sy moeilike omstandighede te help. Hy beloof nie om alle moeilikhede van hom weg te hou nie. Dis belangrik dat jy en ek dit ook sal onthou. Dat die Here by ons is in ons moeilike situasie, maar beteken nie dat ons nooit moeilikheid gaan hê nie. God het hom nie beskerm teen gevangenskap byvoorbeeld nie, selfs nie die deportasie en beledigings nie. Net so vrywaar die Here ons ook nie van die storms in die lewe nie, maar die Here help ons om deur die storms te kom. Meer nog, hy loop saam met ons deur die storms. En daarom is dit interessant dat ons moet raak sien soos die Here vir Moses beloof het om by hom te wees. Daar in Eksodus 3 vers 12. So beloof die Here ook vir Jeremia om vir hom te sorg en vir hom in te staan wanneer hy soms benoud is. Luister na vers 9 en 10. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê: "Ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig." Dis baie wonderlike woorde wat ons hier vind, is dit nie, liewe luisteraar? Want die Here oorkom Jeremia se probleem om sy boodskapper te wees. Net soos wat hy was met Moses in Eksodus 3 en soos wat hy met Jesaja was, waar ons ook sy roepingsvisioen bespreek het in Jesaja 6 van die 5de versie af. Jeremia het nou naamlik 'n groot taak. Het jy opgelet wat die Here vir hom sê hier in vers 9 en 10? Dit behels nasies en koninkryke. Dit behels afbreek en opbou. O, die almag van God is hier op die voorgrond, luisteraar. Al hierdie dinge word gedoen deur sy woord wat hy in Jeremia se mond lê. Soos hy deur sy woord kon skep, kan hy deur sy woord vernietig en herskep. Die Here het gesag oor sy eie volk, maar hy het ook gesag oor alle ander volke, nie waar nie? En daarom kan die Here vir Jeremia met gesag oor hulle aanstel. God sou eindelik oor die koninkryk van sy eie volk vernietig, want alleen so kon hy aan 'n nuwe toekoms vir alle nasies bou. Uiteindelik vestig die Here 'n nuwe koninkryk deur sy woord wat mens geword het. So vertel Johannes 1 vir ons in elk geval. Dit blyk dus uit vers 9 en 10 dat daar ook bepaalde verskille is tussen Moses en Jeremia. Byvoorbeeld, waar God vir Aaron stuur om Moses se mondstuk te wees, daar in Eksodus 4, so word Jeremia se spraakprobleem nie soos Moses se nie, maar soos Jesaja se opgelos. 'N Ander aspek, goddelike aanraking vind dus hier plaas, goddelike ingryping in hierdie situasie. Miskien lê die rede, luisteraar, daarvoor reeds in die verskil tussen die opdragte van Moses en Jeremia. Moses se opdrag was lokaal van aard, né? Gaan kyk maar in Eksodus 3 vers 7 tot by vers 10. En het net eintlik betrekking gehad op die volk Israel. Hier kry Jeremia egter 'n veel meer, wat sal ek dit noem, 'n universele opdrag. Hy word aangestel as 'n profeet vir die nasies, let op in vers 5, en om oor koninkryke te profeteer. So heel waarskynlik kan dit gaan oor die koninkryk van Juda. Dit kan gaan oor die koninkryk van die Babiloniërs, die van die Assiriërs. Met ander woorde, verskillende volkere en groepe gaan uiteindelik in die res van die boek betrek word, ook ander nasies. Maar daaroor gaan ons praat wanneer ons by hulle kom. Terwyl Moses dus slegs 'n boutaak ontvang het. Met ander woorde, hy moes die volk nog volk van God maak, hulle uitbou en hy moes hulle na die beloofde land toe lei. So ontvang Jeremia 'n dubbele opdrag, anders as Moses, om te bou en af te breek. En juist hier, luisteraar, lyk dit vir my lê die grootste onderskeid tussen Moses en Jeremia. Terwyl Moses die Israeliete uit Egipte na die beloofde land toe moes neem, sou Jeremia die tyd beleef wanneer Israel, in elk geval 'n gedeelte daarvan, onthou wat die Noordryk was reeds tot niet, weer uit die beloofde land uit weggeneem sal word, juis na Egipte toe. Terwyl Moses slawe na vryheid gelei het, was Jeremia die een wat moes aankondig dat vry mense slawe sou word. Ons gaan dit nog teekom in die eerste hoofstuk, so 'n bietjie later, maar veral in hoofstuk 43 en verder. Kom ek sê dit andersom. Luisteraar, wat God deur Moses opgebou het, breek God deur Jeremia af. Maar dan nie resloos nie. Dis nou belangrik, want Jeremia het ook 'n taak om op te bou en te vestig. Met ander woorde, daar gaan 'n klein klompie mense oorbly wat aan die Here getrou is. Jeremia het dus ook terselfdertyd die taak om in die afbreekproses die weg vir die nuwe volk van God voor te berei. Inderdaad 'n baie groot taak vir 'n jong man. Verlede keer het jy gesê ongeveer 26 jaar oud toe hy geroep is. Kom ons kyk na vers 11 en 12. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Nou ek het net nou vir jou gesê van hierdie amandeltak, kom ons gesels so 'n bietjie daaroor. Maar jy sien, luisteraar, die visioen van die amandeltak het 'n baie spesifieke bedoeling. Dit is bedoel om Jeremia te bemoedig. Die amandelboom is een van die eerste bome wat in die lente bloeisels kry in Palestina. En daarom, het jy dit al vertel, as die amandelboom bloei, dan is dit eintlik al reeds lente, hoewel mense dit nog nie kan glo nie. Nou net so. So is God se woord deur sy profeet se mond. Dit het eintlik al klaar gebeur, want jy sien wat die Here sê by monde van Jeremia, dit staan vas. O, God sal sy profete nie in die verleentheid stel met 'n boodskap wat nie gaan realiseer nie. Hy staan gereed om dit te doen. Terselfdertyd natuurlik sou hierdie visioen Jeremia waarsku op verskillende maniere. Sy boodskap sou nie maklik deur die hoorders aanvaar word nie. Mense sou hom nie glo nie. Hulle leef dan in die skaduwee van die beroemde tempel, een van die groot bouwerke van die ou wêreld. Hulle het dan geglo God is daar. Maar jy sien, ons gaan dit nog hoor later, jy sien hulle het nie besef dat as hulle God nie in opregtheid dien nie, hy kan nooit vasgevang word in 'n ou gebouetjie nie, al is dit ook hoe wonderlik en lieks. Nou natuurlik, dit is soms baie moeilik om die Here op sy woord te neem. Is dit nie vir jou ook baie keer moeilik nie? Vir my is dit. Dit voel mos nie vir ons of ons sonde werklik vergewe is nie. Of ek sien nie altyd dat God beheer het oor toestande in my lewe en in die wêreld nie. Nou as dit ook jou ervaring is, liewe luisteraar, onthou die amandelboom. God is magtig om te doen wat hy sê, selfs al glo niemand dit op daardie stadium nie. Nou dit is dus belangrik dat ons sal raak sien Jeremia word deur God gekies, né? 5de vers. Hy word aangestel deur die Here in die 10de vers. En daarom is hy 'n profeet of 'n prediker met volmag. Dit blyk juis uit hierdie gesig wat hy sien. Die woorde wat hy namens die Here gaan praat, is soos 'n bloeiende amandeltak. Dit sal in 'n sekere sin voortydig wees. Mense sal dit nie wil glo nie, want hulle sien dit nog nie. Hulle voel nog nie die vyand aan hulle eie bas in hulle stad nie. 'n Amandelboom is dus 'n boom wat vir jou en vir my ook laat herinner. Die Here gee soms sekere tekens, 'n sekere aanvoeling, selfs as jy dit so wil noem, in die hart van sy gelowiges voordat dit gebeur. Dit bring my by vers 13 tot 16. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kokende pot in die noorde en dit kantel onder hiernatoe. Toe sê die Here vir my, van die noorde af gaan ek 'n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde afroep, sê die Here. Hulle konings sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem. by die mure rondom die stad en by die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir hulle sondes. Hulle sal my verlaat. Vir ander gode sal hulle offers bring, en voor hulle eie handewerk sal hulle in verering neerbuig. Nou ek het net nou oor hierdie kokende pot 'n opmerking gemaak en hier lees ons dit nou. Jy sien die kokende pot wat suidwaarts kantel en sy inhoud oor Juda uitgooi is vol van God se kokende oordeel oor Jeremia se volk. Die beeld herinner dus, liewe luisteraar, aan die gebruik van soldate destyds om aanvallers te verdryf deur van bo die muur af kokende olie op hulle uit te gooi. God se oordeel sou deur middel van buitelandse aanvallers oor Juda as dit ware uitgegiet word, né? Daarom die beeld. Die groot sonde van die mense van Juda word geteken hier as afgoderry. Hulle het selfgemaakte afgodsbeelde aanbid. Nou moet jy ook oplet die herhaling van almal, alle, elkeen, al. Daarmee word 'n aanduiding gegee dat die oordeel die mense van Jerusalem in 'n grootse mate gaan tref, maar natuurlik op 'n negatiewe manier. God se straf is omvattend en dit is ingrypend. Baie interessant hierdie dingetjie van die noorde af die uitdrukking, né? Want dit dui op 'n duidelike simboliese bedreigingswaarde en nie noodwendig 'n letterlike rigting nie. Daar kom dus vir Juda wat in die suide woon, gevaar uit die noorde. Luisteraar, ek wil net 'n sydelingse opmerkingie maak. En dit is dat ons hier reeds 'n simboliese handeling kry. Die beeld naamlik van 'n kokende pot uit die noorde wat suidwaarts kantel. Nou ek gaan nog later met jou praat in een van die programme so 'n bietjie oor simboliek. Ons het al van tevore ook daaroor gepraat, maar die een boek in die Ou Testament wat geweldig vol is juis van simboliese handelinge is die boek Jeremia. Hy gaan verskillende handelinge uitvoer wat 'n simboliese betekenis gaan hê. Byvoorbeeld hy gaan 'n leer gordel dra en dit later begrawe. Hy gaan horings maak en 'n juk maak van hout en later van yster. Hy gaan allerlei simboliese handelinge uitvoer, maar die mense gaan hulle nie daaraan steur nie. En daarom natuurlik is die stad uiteindelik vernietig, want die Here se woorde word altyd waar. In die uittog wat hy gaan aankondig uit Jerusalem na Babel toe, het God hom as die enigste lewende God bekend gemaak. En dit gaan presies dieselfde soort optrede wees as waarmee hulle voorouers destyds uit Egipteland uitgegaan het. Dit gaan 'n uittog wees omdat die Here dit so reël. Uit Egipteland het hulle na vryheid gegaan. Uit Jerusalem het hulle na Babel in gevangenskap gegaan. Nou natuurlik, die volk het nie self so gesien nie. Hulle het heeltemal hulle eie pad opgegaan. Hulle wou nie stuur aan wat Jeremia vir hulle sê nie. Volgens hulle was hulle eintlik baie goeie gelowiges en was hulle almal op die regte pad, want hulle sien nie die amandelboom wat blom en wat Jeremia uit die Here se hand kan waarneem nie. Dit is dus baie belangrik dat ons al sien dat hulle ook daarom net soos Farao nie vir Moses wou glo nie, wou hulle ook nie vir Jeremia glo nie. So die Here werk in hierdie man se hart en wat hy sê en doen moet baie nou in ooreenstemming wees met wat die Here vir hom gesê het. En nou hier in die laaste paar verse wat ek vir vandag wil behandel, dit is net 3, Jeremia 1 vers 17 tot 19. Gaan ons nou sien hoe dat Jeremia vasgevang word tussen die opdrag van God en die woede van godsdienstige en staatkundige leiers. Ons het dus hier, ek gaan dit nou lees, die eerste voorbeeld, liewe luisteraar, wat ek vir jou gesê het, van teenkanting van sy mense se kant af teen Jeremia. Want wie wil dit nou graag hoor as dit gesê word, veral as nog in die naam van die Here gesê word, die land gaan gevat word. Jou eerste reaksie is, wie is hierdie ou om te sê? Kom ons lees dit vers 17 tot 19. Maak klaar, staan op. Sê vir hulle alles wat ek jou beveel het. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Ek maak jou vandag 'n vestingstad. 'N ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Nou, dit is baie, baie sterk woorde van bemoediging, liewe luisteraar. Jeremia mag dus nie terugdeins van sy opdrag nie. Anders gaan die Here hom verpletter voor die mense se oë. Mense kry dieselfde gedagte later in Hosea 23 by vers 29. Die onafgeleverde boodskap sal hom as het ware vernietig. En jy sal later sien hoe dat hy in sy worsteling met die Here, jy sê hoe verskriklik swaar dit vir hom was om hierdie boodskap af te lewer, want dit was 'n oordeelsboodskap wat hy moes bring. Nou, teen al hierdie groepe wat in die verse genoem word, ons het nou net gesien byvoorbeeld die koningshuis, die amptenare, die priesters, die gewone mense in die strate, teen al hierdie groepe wat teen Jeremia standpunt sal inneem, bied die Here vir hom twee wapens. Let op, in vers 18 is die eerste. Die Here panser Jeremia teen hulle aanvalle. Met ander woorde, die Here is by hom. En die tweede ding staan in vers 19. Die Here sal hom persoonlik beskerm. Met ander woorde, hy is nie alleen nie. Hy word gepanser deur die Here en hy word beskerm teen die mense. Nou, die laaste vers, moet ek nou eerlik sê, liewe luisteraar, herinner my nogal baie aan die Here Jesus se woorde in Johannes 16 vers 33. In die wêreld sal sy volgelinge dit moeilik hê, maar hulle hoef nie te wanhoop nie. Wat beteken dit vir jou, vir my? As ons die bede van die Ons Vader byvoorbeeld bid, dat God se wil ook op die aarde sal geskied. As ons dit opreg bid, liewe luisteraar, dan vra dit ook van jou en van my opoffering, nie waar nie? Want jy kan mos nie 'n ding bid en dan nie daarvolgens belewe nie. Is dit nie so nie? Daar is teenstand in die wêreld teen God se wil. En hierdie teenstand, liewe luisteraar, bring altyd spanning en stryd by God se kinders. Want jy en ek moet in elke situasie waarin ons beland, weer by hernuwing besluit, wil ek aan die Here gehoorsaam wees? Of wil ek toegee aan my eie skrik, my eie bangheid, vir wat mense van my mag dink of sê? Natuurlik, jy en ek kom baie kere in versoeking. Ons word selfs soms in situasies geplaas waar ons kompromieë baie maklik sal aangaan. En dan moet ons weet, liewe luisteraar, daar is eintlik net een opsie vir ons oop, naamlik om God se wil uit te voer. As ons dit doen, dan kan ons ook op sy hulp reken. Is dit nie waar nie? Kom, ek vat dit saam. Die Here sal Jeremia sterk maak teen die ongeloof van sy volk. Hy moenie vir hulle bang wees nie. Ek wil vir jou sê, soms makliker gesê as gedaan, by wyse van samevatting. As jy na vers 5 kyk, dan sal jy sien, God het 'n plan met jou en met my lewe. Voordat hy ons in die moederskoot vorm, ken hy ons. Voordat ons gebore is, wy hy ons aan hom. Gee hy vir ons 'n spesifieke opdrag wat hy vir ons in gedagte het. So die Here het 'n plan vir jou lewe. 'N Belangrike tweede aspek wat ons in hierdie gedeelte raak gelees het, daarby vers 6. Jy en ek is mense met foute. Want onthou jy hoe Jeremia geantwoord het? Ag Here, my God, het hy geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Maar nou, liewe luisteraar, dit gaan nie oor jou en my foute nie. Dit gaan oor die vraag, is ek 'n instrument in die Here se hand? Kyk maar net hoe het ou Moses toe die Here hom begin gebruik het. Hoe 'n geweldige sterk instrument het hy in die Here se hand geraak. Onthou jy vir Salomo, 1 Konings 3? dat hy sê, ach Heere, wie sou hierdie groot volk van u kon regeer waaroor my aangestel het, maar wanneer die Heere hom gebruik, dan stuig Salomo uit tot een van die grootste konings wat die Ou Testament geken het. Die derde ding, ek wonder of jy dit opgelet het, wat ons baie duidelik in hierdie vers kan, in hierdie gedeelte wat ons vandag behandel het, kan raaklees. Namelijk, dat ons deur die Heere gestuur word. Ons gaan nie omdat ons so besluit het nie. Ten minste, liewe luisteraar, ons moet onthou, ons is nie veronderstel om uit eie kragte te gaan nie. Dit is God wat ons stuur. Vers 7, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, dit moet jy sê. En die vierde aspek wat vir my baie, baie duidelik uitstaan, daar is gevaar op die pad vorentoe. Vers 8, moenie bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dis wat die Heere gesê het. Wonderlike, wonderlike woorde vir Jeremia. En mag ek vra, neem jy dit ook vir jouself? Wonderlike woorde, om vir myself toe te eien. Tot volgende keer. Tot ziens.